namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vichhācara-sampanno Sī-dhammo-sakacchāṁ-sotapko Sī Nābhatni Yadāyivī-sat-chan-nā-sa-dhamma-te-san-nā Sī-pēn-kūyāng-pradap-sati-panyā Sūng-sēm-sat-thā-kvām-sūya Lā-virīyā-kvām-hā-pīyān Kong-thān-thang-lāy-hū-pēn-pūtta-bārī-sat ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่แล้ววันวิสาขบูชานี้เป็นวันพิเศษสำคัญในพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ได้พรรณนากันมาทุกปีทุกปีแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ยังจะต้องระลึกถึงให้มากเป็นพิเศษออกไปอยู่นั่นเองหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการทบทวนความคิดความนึกความรู้สึกเป็นประจำปีทุกปีดังนี้ก็ได้ เพราะว่าธรรมะนี้เป็นของลึกซึ้ง จำเป็นที่จะต้องทบทวนกันอยู่เสมอ หรือว่าอย่างน้อยก็เป็นเครื่อง ปลูกกำลังใจความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสให้ยังคงมั่นคงอยู่เป็นประจำในโอกาสเช่นวันนี้เป็นโอกาสที่จะได้กระทำกันเป็นพิเศษพุทธบริษัทประชุมกันในวันเช่นวันนี้ซึ่งเป็นซึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชานี้ทั่วทั้งโลกก็ว่าได้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปทุกคนทุกแห่งในโลกแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งมั่นอยู่อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงในที่บางแห่งแต่ก็มีผู้ที่พอใจที่จะนับถือพระพุทธศาสนาอยู่ทั่วๆไปในฐานะที่เป็นวิชาความรู้อันสูงสุดของมนุษย์บุคคลบางคนแม้ว่าจะถือศาสนาอื่นอยู่โดยประเพณีแต่ก็อดระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้ไม่ได้ในประเทศอินเดียแม้บุคคลจะถือศาสนาพราหมณ์โดยกำเนิดประกาศตนเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์แต่เมื่อถึงวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้ก็อดไม่ได้ที่จะกระทำพิธีบูชาพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพระศาสดาคนหนึ่งองค์หนึ่งในประเทศอินเดียน่าจะนับถืออย่างว่าเป็นชาวอินเดียผู้ประเสริฐสุดคนหนึ่งเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะกระทำวิสาขบูชาตามสมควรแก่กรณี ในประเทศตะวันตกซึ่งเราเรียกกันว่าเมืองฝรั่งนั้นก็มีบุคคลเป็นจำนวนมากไม่น้อยเลยที่นับถือพุทธศาสนาประชุมกันกระทำวิสาขบูชาเป็นกิจจลักษณะอยู่ทั่วไปแม้ในที่บางแห่งจะมีน้อยคนจนไม่สามารถจะทำพิธีให้ใหญ่โตได้ก็ยังอุตส่าห์ทำเป็นที่ระลึกเรื่องอำนาจอะไรท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดครอบงำจิตใจของมนุษย์ผู้มาครอบงำจิตใจของมนุษย์ผู้มีสติปัญญาจนถึงกับอดพอใจไม่ได้อดนับถือไม่ได้นับถือด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนับถือเพราะความมีเหตุผลของตนอย่างนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากดังนั้นจึงกล้ากล่าวว่าในวันนี้มีคนทำวิสาขบูชาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกันทั่วไปทั้งโลกทีเดียว ในประเทศทางตะวันตกนั่นก็ยิ่งทวีจำนวนผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นการทำวิสาขบูชาก็มีมากแห่งขึ้นและมากคนขึ้นเป็นลำดับพุทธบริษัททั้งหลาย ควรจะรู้สึกนึกถึงความสำคัญข้อนี้ว่าถ้าเมื่อใดเกิดพุทธศาสนาแผ่ไปทั่วโลกแล้ว โลกนี้ก็มีหวังที่จะมีความสงบสุขมากขึ้นกว่าแต่การก่อนโดยเนื้อแท้แล้วศาสนาใดก็ได้ล้วนแต่เป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขทั้งนั้นแต่ว่าศาสนาบางศาสนานั้นไม่ทนต่อการพิสูจน์ของคนสมัยนี้ซึ่งมีสติปัญญาในการพิสูจน์เมื่อเขาพิสูจน์แล้วไม่ทนต่อการพิสูจน์ก็คลายจากความนับถือจึงมีศาสนานั่นศาสนานี่ที่ศาสนิกชนคลายความนับถือลงไปพวกที่เคยถือพระเจ้ามาแต่ปู่ย่าตายายก็คลายความนับถือพระเจ้าจนเด็กหนุ่มๆกล่าวกันว่าพระเจ้าตายแล้วนี่ก็หมายความว่าไม่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้านั่นเองทำให้การนับถือศาสนานั้นย่อหย่อนลงไปมีน้อยลงไปไม่พอแก่การที่จะช่วยกันทำรงสันติในโลกนี้ไว้ได้แท้ที่จริงศาสนาทุกศาสนาช่วยให้เกิดสันติภาพได้ทั้งนั้นถ้าคนยังนับถืออยู่เมื่อคนเกิดไม่นับถือขึ้นมามันก็ช่วยอะไรไม่ได้แม้จะเป็นศาสนาที่อาศัยความเชื่ออย่างงมงายถ้าคนยังถือมั่นอยู่ก็ช่วยได้ที่จะรักษาความสงบในโลกนี้ไว้มีศาสนาบางศาสนาที่แท้จริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องของความจริงแต่คำอธิบายนั้นไม่เพียงพอเห็นเป็นของงมงายไปเสียก็มี จึงต้องอธิบายกันเสียใหม่ให้เข้าถึงความจริงของศาสนานั้นๆยิ่งขึ้น ก็เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจหรือความพอใจกันใหม่อาจจะรับนับถือศาสนานั้นได้ขึ้นมาอีกยุคหนึ่งดังนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ศาสนาแต่ละศาสนาจะได้ปรับปรุงวิธีสอนวิธีอธิบายในศาสนาแห่งตนแห่งตนให้เป็นที่เข้าใจได้สำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้โลกนี้มีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองมากขึ้นนั่นเองจึงหวังว่าแต่ละคนที่นับถือศาสนาแต่ละศาสนาจะได้ทำความเข้าใจในศาสนาของตนของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเรียกว่ามนุษย์ทุกคนมีศาสนาในที่สุดก็จะค่อยๆหมุนไปสู่ความสงบสุขได้โดยไม่ยากเลยแต่ถ้าเกิดดูถูกดูหมิ่นศาสนาเสร็จแล้วโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความมืดมนอันจะนำมาซึ่งความทุกข์ส่วนบุคคลและการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นความทุกข์ร้อนของส่วนรวมเป็นความทุกข์ของโลกทั้งโลกไปก็ได้สิ่งที่เรียกว่าศาสนามีความสำคัญอยู่ดังนี้เราทั้งหลายก็ช่วยกันทุกวิถีทางตามที่จะช่วยกันได้ให้ศาสนานั้นยังคงมีอยู่เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหน่วงในการเป็นอยู่แห่งตนแห่งตนให้โลกนี้มีศาสนาให้จนได้ที่นี่สำหรับเราพุทธบริษัททั้งหลายก็มีการกระทำอย่างนี้อยู่แล้วเป็นประจำและพยายามกระทำให้มีความมั่นคงแน่นแฟ้นเป็นสุดแผ่นยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นการทำวิสาขบูชาในวันนี้เช่นวันนี้ก็ควรจะได้มีการกระทำให้ก้าวหน้าไปตามส่วนเพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นให้มีความเชื่อความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นให้มีความแน่นอนให้มีความแน่ใจให้มีความกล้าหาญให้มีความภาคเพียรในการที่จะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองในที่สุดก็เรียกว่าตัวของศาสนานั้นยังคงมีอยู่ในหมู่มนุษย์ที่เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่มีอยู่แต่เพียงพิธีรีตองการที่มีแต่เพียงพิธีรีตองนั้นช่วยอะไรได้น้อยเกินไปแล้วก็จะงอนแง่นคลอนแคลนได้ในที่สุดการทำพิธีนั้นก็นับว่าเป็นการดีถ้าหากว่าทำด้วยความรู้ความเข้าใจการประกอบพิธีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าทำอย่างงมงายกลายเป็นรีตองไปแล้วมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรนักสิ่งที่เรียกว่าพิธีเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าพิธีรีตองนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเราก็ทำพิธีวิสาขบูชาเช่นวันนี้ฟังดูเถิดว่าจะต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีไม่ใช่ทำพอเป็นเพียงพิธีรีตองพอสักว่าให้ทำแล้วก็แล้วกันไปการที่ทำให้ถูกวิธีนั้นมีความสำคัญอยู่ตรงที่มีความเข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังจะทำนั้นอย่างเพียงพอเมื่อพุทธบริษัทจะกระทำพิธีวิสาขบูชา ก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างน้อยก็ในคำนี้ว่าเป็นอย่างไร แล้วก็มีจิตใจที่สว่างสวยในการกระทำ แล้วก็เพิ่มพูนความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่กระทำในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำหรือในบุคคลอันเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่กระทำ เมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกว่าทำถูกต้องตามพิธีเป็นการประกอบพิธีวิสาขบูชาที่มีความหมายมีความสำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทของเราเพราะฉะนั้น ก่อนแต่ที่จะกระทำพิธีวิสาขบูชาอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ซึ่งเป็นผู้ที่เรากระทำพิธีวิสาขบูชาอุทิศพระองค์ หมายความว่าเรากระทำพิธีวิสาขบูชานี้กระทำอุทิศพระพุทธเจ้า และการกระทำนี้เนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะโดยตรงแต่ผู้เดียวดังที่เราทราบกันแล้วทราบกันอีกอยู่เสมอว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้แล้วเป็นวันปรินิพพานของพระภูมิพระภาคเจ้ามีความสำคัญอยู่3ประการในคำนี้คือเป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้และเป็นวันปรินิพพานแล้วยังมีความอัศจรรย์หรือเป็นปาฏิหาริย์ด้วยเหตุที่ว่าเหตุการณ์ทั้ง3อย่างนี้มีพ้องกันในวันเดียวกันคือวันเพ็ญในแห่งเดือนวิสาขะเช่นวันนี้นี่ก็เห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่อุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทิศความน่าอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทิศแก่พระธรรมคำสอนซึ่งเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลให้ออกจากกองทุกข์ได้และเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีความรู้สึกในใจอยู่ดังนี้ก็ทำการบูชานี้ออกไปก็ได้ชื่อว่าก็ทำวิสาขบูชาอย่างถูกต้อง ข้อแรกที่เราจะต้องมีความรู้สึกอยู่อย่างสว่างสวยแจ่มแจ้งในจิตใจนั้นก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองคุณของพระพุทธเจ้ามีอยู่มากมายอย่างน้อยที่สุดเราก็เรียกว่ามีพระคุณ9ดังที่เราสวดบทพระพุทธคุณว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมิพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากอบทหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะด้วยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งถึงโลกอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีสารถีอื่นยิ่งไปกว่าตถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค ภควาเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้ในพระคุณทั้ง9อย่างนี้จะได้วิสัชชนากันพอเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดในวันนี้สัก3ประการคือบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธและวิชชาจรณะสัมปันโนบทที่หนึ่งว่าอรหังแปลว่าพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์คนธรรมดามีกิเลสท่านเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงต้องเวียนว่ายไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งเรียกว่าเวียนว่ายไปในสังสารวัฏข้อนี้หมายถึงการที่ว่ากิเลสเป็นเหตุให้กระทำกรรมลงไปดีก็ตามชั่วก็ตามแล้วก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นได้รับผลของกรรมนั้นแล้ว ก็ยังมีกิเลสเหลืออยู่สำหรับกระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกจึงกลายเป็นเวียนว่ายอยู่ในวงกลมซึ่งเรียกว่าสังสารวัฏส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ทำลายกิเลสจะได้จึงไม่มีอะไรเป็นเหตุให้เวียนว่ายเป็นวงกลมเขาจึงเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ทำลายจะได้ซึ่งสังสารวัฏนี้ก็หมายความว่าทำลายจะได้ทั้งกิเลสและความทุกข์เป็นผู้มีความสะอาดปราศจากกิเลสแล้วก็เป็นผู้มีความสงบเย็นไม่เป็นความทุกข์แต่ประการใดเรียกว่าพระอรหันต์ส่วนบทว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเล็งถึงความรู้และเป็นความรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนี่เล็งถึงความสว่างสวยพุทโธแปลว่ารู้สัมพุทโธแปลว่ารู้พร้อมคือรู้ทุกอย่างแต่รู้เองสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมมาสัมพุทโธจึงมีใจความสำคัญว่าตรัสรู้เองโดยชอบ ความรู้นี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระองค์ยังตรัสรู้โดยพระองค์เองอีกด้วยเพราะว่าไม่มีผู้ใดรู้สิ่งนี้มาแต่การก่อนดังนั้นจึงมีความประหลาดน่าอัศจรรย์และมีนามว่าสัมมาสัมพุทโธซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นบุคคลพิเศษทุกอย่างทุกประการและมีอยู่แต่พระองค์เดียวสำหรับบทว่าวิชชาจรณะสัมปันโนนั้นแปลว่าถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะวิชชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติ บุคคลมีแต่ความรู้มากแต่แล้วก็ทำตามความรู้ไม่ได้นี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าบุคคลไม่มีความรู้มันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดังนั้นบุคคลจะต้องมีทั้งความรู้และการกระทำความรู้ที่เฟ้อเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่เกี่ยวกับการกระทำคนสมัยนี้รู้อะไรมากในลักษณะที่เฟ้อคือใช้ประโยชน์จริงๆได้เป็นส่วนน้อยและยังมีที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่ารู้หรือทำได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นส่วนที่มันจำเป็นนั้นกลับไม่รู้และทำไม่ได้ที่ว่ารู้และทำได้ในส่วนที่ไม่จำเป็นนั้นหมายถึงความรู้และการกระทำที่แม้ว่ากระทำสักเท่าไร ก็ไม่ช่วยให้มนุษย์นี้มีความสงบสุขได้ขอให้พิจารณาดูให้ดีๆในข้อที่ว่าสมัยนี้เราเรียกกันว่าเป็นสมัยที่มีความเจริญเจริญทั้งความรู้และเจริญทั้งการงานโลกนี้ก็เกิดมีอะไรขึ้นมามากมายหลายอย่างหลายประการแล้วแต่ว่ามนุษย์จะต้องการอะไรก็ทำขึ้นมาได้ตามความต้องการแต่ในที่สุดกลับปรากฏว่าโลกนี้ยิ่งมีความเดือดร้อนความเป็นทุกข์มากขึ้นกว่าแต่การก่อนคือมากกว่าแต่กว่าสมัยที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรหรือทำอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ทำอะไรกันได้บ้างเราก็เห็นกันอยู่จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการไปโลกพระจันทร์ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นการก้าวหน้าทั้งความรู้และการกระทำที่เป็นของใหม่ๆปัจจุบันนี้ความรู้ทำนองนี้ได้มีมามากมายจนกระทั่งไปโลกประจันได้และต่อไปในอนาคตก็จะไปโลกพระอังคารโลกประสุขหรือโลกอื่นๆได้แต่แล้วจงคำนวณดูเถิดว่าสันติสุขในโลกนี้จะเป็นอย่างไรแม้จะไปโลกพระจันทร์ได้ก็ยิ่งมีความทุกข์ยากลำบากกระวนกระวายระส่ำระสายมากขึ้นกว่าแต่การก่อนแม้ว่าจะมีเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับกินสำหรับอยู่สำหรับไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายอย่างที่เรียกว่าวิเศษหรือพิเศษมากกว่าแต่การก่อนมากมายนักแต่แล้วก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นกว่าแต่การก่อนนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาดูว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจน่าเลื่อมใสน่าศรัทธากันที่ตรงไหนยิ่งมีอะไรก้าวหน้าก็กลายเป็นยิ่งมีความทุกข์มากอย่างนี้มันมีอะไรที่น่าพอใจเดี๋ยวนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเขาก็มีอะไรกันมากหมดทุกอย่างแล้วมันยังขาดอยู่อย่างเดียวคือขาดอยู่แต่สิ่งที่จะทำให้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เขามีหมายความว่าเขามีอะไรมากอย่างทุกอย่างหรือมากอย่างแต่แล้วก็ล้วนแต่ให้เกิดความทุกข์ยากวุ่นวายขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นส่วนสิ่งอีกสิ่งเดียวคือสิ่งที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นเกิดจากสิ่งต่างๆที่เขามีนั้นยังหามีไม่ดังนั้นยิ่งมีอะไรมากขึ้นก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละคือความเจริญแผนใหม่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คือเจริญเท่าไรก็ยิ่งไกลออกไปจากความสงบสุขยิ่งมีอะไรมากขึ้นตามความเจริญแผนใหม่ก็ยิ่งเพิ่มความยุ่งยากลำบากขึ้นมากในโลกนี้เท่านั้นก็ฉะนั้นควรจะคิดนึกรู้สึกหรือสลดสังเวชสมเพชเวทนาตัวเองกันเสียบ้างในข้อที่ว่าขนขวายแต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความยุ่งยากและไม่เคยขนขวายในสิ่งที่จะช่วยระงับความยุ่งยากนั้นดังนั้นคนจึงเป็นโรคทางจิตทางวิญญาณกันมากขึ้นหมายความว่ามีการเป็นอยู่ทางเนื้อทางหนังทางร่างกายนี่ดูก็สบายดี แต่ในทางจิตใจนั้นเต็มไปด้วยความระส่ำระสายความวิตกกังวลจนเป็นโรคเส้นประสาทจนเป็นโรคจิตจนเป็นคนบ้าหรือเป็นคนฆ่าตัวตายและพร้อมกันนั้นก็มีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันคือการแย่งชิงวัตถุมันเป็นที่ตั้งแห่งความสนุกสนานอร่อยทางร่างกายนั่นเองข้อนี้จะต้องพิจารณาดูให้ดีๆจนจับใจความสำคัญซึ่งมีอยู่นิดเดียวให้ได้ว่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นคือการแย่งชิงปัจจัยแห่งความทุกข์ของกันและกันสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์นั่นแหละกลายเป็นสิ่งที่มาแย่งชิงกันแล้วก็ฆ่ากันเพราะการแย่งชิงนั้นโดยส่วนตัวบุคคลก็ดีโดยส่วนรวมระหว่างชาติระหว่างประเทศหรือเกี่ยวพันกันทั้งโลกก็ดีล้วนแต่เป็นการแย่งชิงสิ่งซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งนั้นฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วจะเห็นจริงว่าสิ่งที่กำลังแย่งชิงรบราฆ่าฟันกันอยู่นั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เพื่อให้ตนได้มีความทุกข์มากขึ้นและเพื่อให้ผู้อื่นก็พลอยเดือดร้อนมากขึ้นเมื่อหลงไหลกระทำกันอยู่ดังนี้โลกนี้ก็เต็มไปแต่ด้วยความทุกข์มีคนที่เป็นอันธพาลทางวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นความเป็นอันธพาลทางวิญญาณนี้ต้องเข้าใจกันเสียให้ถูกต้องเพราะว่าเขาไม่เป็นอันธพาลตามธรรมดาสามัญแต่เป็นอันธพาลทางวิญญาณคือมีความโง่มีความหลงมีความเข้าใจผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์นั้นว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขนี่แหละคือการเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หมายถึงการแย่งชิงกันแข่งขันกันและก็แย่งชิงกันในวัตถุปัจจัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แห่งความทุกข์ที่จริงมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็มีทางที่จะมีความสุขอยู่ได้หรือว่าจะมีความสุขดีไปเสียกว่าที่จะมีสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เรามีอะไรบ้างเราก็เห็นกันอยู่พอจะเข้าใจกันอยู่แต่แล้วไม่ดูให้ดีว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นเป็นของเฟ้อเป็นของเหลือเฟืออะไรๆที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเราก็พยายามที่จะมีให้มันยิ่งขึ้นไปวัตถุเฟ้อวัตถุเหลือเฟือนี่เองเป็นเครื่องจูงหรือล่อลวงให้มนุษย์หลงไหลจนกระทั่งได้เบียดเบียนกันและเป็นเหตุให้มนุษย์ก้าวหน้าไปอย่างเร็วเหมือนกับวิ่งไปทีเดียวแต่ว่าความก้าวหน้าอย่างเร็วนั่นกลายเป็นก้าวหน้าไปหาความยุ่งยากลำบากสับสนวุ่นวายโกลาหลมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อสมัยก่อนโน้นไม่มีรถไฟไม่มีเรือบินเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วยังอยู่สบายกันยิ่งกว่าคนสมัยนี้ซึ่งมีรถไฟมีเรือบินไปบินมาให้ว่อนไปทั้งโลกแต่แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากความยุ่งยากลำบากเพราะว่าเรื่องที่เขาต้องบินไปบินมานั้นเป็นเรื่องไม่จำเป็นเป็นเรื่องเพิ่มความยุ่งยากลำบากโกลาหลวุ่นวายและสัมภาษณ์ทั้งนั้นแต่แล้วเขาก็ไม่เชื่อและมองไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นถูกแล้วถ้าจะพูดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมันก็จำเป็นสำหรับคนที่บ้ามากแล้วจำเป็นสำหรับคนที่ได้ทำเรื่องอะไรให้ยุ่งยากมากขึ้นแล้ว มันก็จำเป็นที่จะต้องทำต่อไปหรือแก้ไขเรื่องที่ตัวทำให้มันยุ่งยากลำบากมากขึ้นตอนนี้มันไม่มีเมื่อก่อนนี้อยู่กันแต่ในวงแคบๆธุระการงานมันไม่กว้างขวางก็ยังอยู่กันได้สบายพอมีอะไรมาทำให้เกี่ยวพันกันได้ทั้งโลกง่ายๆด้วยเวลาอันสั้นเรื่องมันก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนจนไม่อาจจะแก้ไขได้โดยลำพังคนเดียวหรือหมู่เดียวคณะเดียวหรือชาติเดียวกลายเป็นต้องสับสนวุ่นวายกันไปทั้งโลกนี่แหละคือผลของการที่เรามีสติปัญญาทำเรือบินให้เหาะไปเหาะมาที่ไหนได้ที่ไหนก็ได้ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ยังอยู่กันตามภาษาคนที่ต่างคนต่างอยู่มีอะไรทำก็ทำเท่าที่จำเป็นจะต้องทำมันก็มีความสงบสุขยิ่งกว่าที่จะวิ่งไปวิ่งมาด้วยการบีบบังคับของกิเลสตัณหาซึ่งขยายออกไปกว้างขวางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้โลกในสมัยพระพุทธเจ้ามันไม่เป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เป็นคนอยากน้อยต้องการน้อยไม่สะสมกิเลสไม่สะสมกองทุกข์ให้มันเพิ่มพูนมากขึ้นคนเดียวนี้เพิ่มกิเลสเพิ่มความทุกข์อยากใหญ่ไม่สันโดษเป็นคนเลี้ยงยากอะไรๆเหล่านี้ล้วนแต่ฟื้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นความอยากใหญ่ของคนสมัยนี้มีไม่มีที่สิ้นสุดกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดมันจะต้องยุ่งยากลำบากไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันการเป็นอยู่ง่ายนั้นเขาไม่พอใจเขาต้องการจะเป็นอยู่ให้มันยากขึ้นให้ลำบากมากขึ้นให้ใช้เงินมากขึ้น ถ้าทำไม่ได้ทุกวันก็พยายามเก็บพร้อมรอมริบไว้จะได้ทำกันสักวันหนึ่งเช่นว่าจะบินไปเที่ยวทั่วโลกทุกวันไม่ได้ก็อุตส่าห์เก็บเงินไว้ทีละเล็กละน้อยพอครบปี2ปี3ปีก็ไปเที่ยวเมืองนอกรอบโลกได้ปีหนึ่งอย่างนี้เป็นที่นิยมกันนักในหมู่คนสมัยนี้แต่แล้วคิดดูเถิดว่ามันทำอะไรให้เกิดขึ้น ถ้ามองดูกันตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรที่น่าสงสารมากทีเดียวสิ่งแรกที่สุดที่จะมองเห็นก็คือความเห็นแก่ตัวจะเก็บเงินไว้ทุกบาททุกสตางค์ให้เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วให้ถลุงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกันยกใหญ่สักวันหนึ่งเดือนหนึ่งอย่างนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวมันเป็นการเพิ่มความเห็นแก่ตัวถ้าเอาเงินจำนวนนั้นไปช่วยเหลือคนยากจนหรือทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกที่จะคุ้มครองโลกให้สงบอย่างนี้มันก็ดีกว่าคือไม่เห็นแก่ตัวเราจะช่วยให้โลกนี้มีความสงบได้เร็วขึ้น ที่ยิ่งไปกว่านั้นอุตส่าห์เก็บพร้อมรอมริบไว้เพราะเป็นคนจนพอถึงวันปีใหม่เป็นต้นก็เลี้ยงกันใหญ่เที่ยวกันใหญ่สนุกสนานกันใหญ่จนตายไปในวันนั้นก็มีเพราะความเมาก็มีเพราะความทะเลาะวิวาทก็มีอุตส่าห์แต่พร้อมรอมริบไหว้เพื่อจะเที่ยวกันใหญ่จะสนุกกันใหญ่จะกินกันใหญ่จะเมากันใหญ่ในวันปีใหม่เป็นต้นอย่างนี้ก็ลองคิดดูเถิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกิเลสหรือเปล่ามันเป็นการกระทำของความเห็นแก่ตัว นี่ก็เพราะว่ามีความอยากใหญ่มีความอยากที่ใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีความสันโดษไม่มีการประพฤติเป็นไปเพื่อความสงบสุขไม่เป็นคนเลี่ยงง่ายดังนี้เป็นต้นซึ่งผิดจากหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ หลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น ถ้าจะกล่าวสั้นๆเพียงคำเดียวแล้วก็คือความไม่เห็นแก่ตัว ไปคิดดูเถิดว่าเรื่องอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ที่เราเรียกกันว่ามีปริมาณมากมายตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมันสรุปได้ในเรื่องเดียวคือเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวของตัวนั่นย่อมจะเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำตนเองให้เป็นทุกข์เพราะกิเลสทำผู้อื่นให้พลอยเป็นทุกข์เพราะกิเลสของตัวถ้าเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็หมายความว่าไม่มีกิเลสความเห็นแก่ตัวนั้นทำให้เกิดความโลภโลภอยากใหญ่อยากอย่างที่คนในโลกทุกวันนี้อยากกันนั่นเองอยากไม่มีที่สิ้นสุดก็ความเห็นแก่ตัวมันขยายตัวเป็นการสรุปความได้ว่าความโลภนั้นก็มาจากความเห็นแก่ตัวทีนี้ความโกรธก็มาจากความเห็นแก่ตัวคือไม่เมื่อไม่ได้ตามใจตัวก็โกรธการอยากได้ตามใจตัวนั่นแหละมันเป็นความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่ได้ตามใจตัวมันก็โกรธไม่มีความโกรธชนิดไหนที่ไม่เกิดมาจากการที่ไม่ได้ตามใจตัวเราจึงเห็นได้ว่าความโกรธก็เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวทีนี้ความหลงหรือโมหะนั่นแหละคือตัวต้นเหตุของความเห็นแก่ตัวเพราะมันมีโมหะมีความโง่มีความหลงไม่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันจึงได้เห็นแก่ตัวและของตัวนี้เรียกว่าโมหะจึงสรุปความได้ว่าโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมาจากความเห็นแก่ตัวหรือเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวมันเองเมื่อคนมีโลภะโทสะโมหะมากแล้วจะร้อนเป็นไฟอย่างไรตอนนี้พอจะเข้าใจกันได้พุทธศาสนาพูดเรื่องการทำลายความเห็นแก่ตัวคือทำลายโลภะโทสะโมหะหรือถ้าจะพูดสั้นๆก็ทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกู พระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นรวมสรุปใจความแล้วก็คือสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าเมื่อยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูกันแล้วมันก็เป็นทุกข์ทันทีก็มีความเห็นแก่ตัวจัดมีความหิวกระหายเหมือนกับเปรตคือมีความอยากใหญ่อยากเกินที่ควรอยากเสมอไปมันจึงเป็นความทุกข์เพราะความอยากนั่นต้องมีอะไรมากมาย มีแต่ความอยากใหญ่นี่อย่างเดียวแล้วมันก็เป็นความทุกข์แล้วทีนี้เมื่อกระทำไปตามอำนาจกิเลสชนิดนั้นอีกก็มีความทุกข์เพิ่มเข้ามาอีกอย่างมากมายมหาศาลด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงได้ตรัสไว้ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้ดับทุกข์ถ้าเราต้องการจะดับทุกข์เราก็ต้องดับความยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้เราโง่มากถึงขนาดที่ไม่รู้จักความยึดมั่นถือมั่นท่านทั้งหลายทุกคนลองสำรวจตนดูให้ดีๆว่าท่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นแล้วหรือยังดูเหมือนจะเป็นเพียงรางๆเลื่อนๆเป็นเงาๆอยู่ในความฝันเสียมากกว่าว่าความยึดมั่นถือมั่นนั้นคืออะไรข้อนี้ก็เหตุว่าถ้าท่านทั้งหลายรู้จักความยึดมั่นถือมั่นอย่างถูกต้องจริงๆแล้วท่านจะกลัวมันยิ่งกว่ากลัวเสือยิ่งกว่ากลัวผียิ่งกว่ากลัวตายยิ่งกว่ากลัวอะไรทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละน่ากลัวกว่าสิ่งใดๆทั้งหมด ที่ท่านเคยกลัวอยู่แต่ท่านไม่รู้จักมันท่านก็ไม่กลัวแล้วยังเข้าใจผิดต่อมันเพราะความโง่หรือโมหะของท่านท่านก็เกิดรักความยึดมั่นถือมั่นยินดีพอใจในความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันหลอกให้ท่านสบายใจให้เกิด ความรู้สึกคลื่นใจเป็นสุขสนุกสนานไปตามความโง่ความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีความหลงมากเท่านั้นยิ่งมีความหลงมากเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกคลื่นใจหรือสบายใจไปตามแบบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นในวันอันศักดิ์สิทธิ์เช่นวันนี้คือวันมิสาขบูชานี้ขอให้สำรวจความยึดมั่นถือมั่นกันให้ดีๆโดยถือว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกเศร้าหมองมากเกินไปไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจของเราผู้จะกระทำวิสาขบูชาอุทิศพระบรมศาสดาผู้มีความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดเราจะทำการบูชาแก่บุคคลผู้มีความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดด้วยเนื้อตัวของเราที่สกปรกเปรอะเปื้อนไปด้วยความสกปรกเร่าร้อนและมืดมัวแห่งความเห็นแต่ตัวหรือความยึดมั่นถือมั่นนี้ได้อย่างไรกันเล่า ขอให้ลองพิจารณาดูให้ดีๆเปรียบง่ายๆเหมือนอย่างว่าเรามีตัวสกปรกเหม็นเน่าเราจะเข้าไปหาบุคคลผู้มีความสะอาดนั่นมันคงจะเป็นไปไม่ได้มันคงจะวิ่งหนีซึ่งกันและกันเสียมากกว่าไม่อยากจะพบจะปะกันเดี๋ยวนี้เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจเราก็ต้องมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าเรามีจิตใจเป็นคนละอย่างต่างหากจากจิตใจของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่มีทางจะทำได้จะมาทำวิสาขบูชามันก็เป็นเพียงพิธีดีต้องอย่างที่ลูกเด็กๆเขาจะทำกันมันก็น่าเวทนาน่าสงสารสำหรับคนแก่ๆที่อายุมากแล้วจึงขอชักชวนว่าเราทั้งหลายจงพยายามทำในใจให้ถูกต้องในโอกาสเช่นนี้เสียแต่บัดนี้คอยคิดคอยนึกคอยทีละเรื่องละราวให้มีความเข้าใจโดยนัยยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเพื่อคอยซักพอกจิตใจให้สะอาดสว่างสงบให้มากที่สุดเท่าที่เราจะกระทำได้โดยการให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเสีย มีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ล้วนเป็นชีวิตล้วนล้วนปราศจากความเห็นแก่ตัวขอให้เอาธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวทับจูงเดี๋ยวนี้เรามานั่งอยู่ใกล้ธรรมชาติที่สุดแล้วคือนั่งกลางพื้นดินที่นี่อย่างที่เห็นกันอยู่นี้ไม่มีอะไรนอกจากพื้นดินก้อนหินและต้นไม้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูของกูที่เป็นตัวกูของกูนั่นเก็บไว้ที่บ้านยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติอะไรต่างๆที่เรียกว่าตัวกูของกูนั่นเก็บไว้ที่บ้านอย่าเอามาที่นี่ที่นี่ก็มีแต่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์เราก็มีจิตใจให้เข้ากันได้กับธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้ก็จะมีจิตใจคล้ายกับจิตใจของพระพุทธเจ้าคือมีความสะอาดสว่างสงบทำนองเดียวกันแม้ว่าจะไม่เท่ากันแต่ก็เป็นไปในลักษณะทำนองเดียวกันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรานั่งอยู่กลางพื้นดินอย่างนี้ถ้า ยังมีตัวกูอยู่มันก็คงจะนั่งยากมันอยากจะนั่งบนเสื่อมันอยากจะนั่งบนอาสนะหรือมันอยากจะนั่งบนที่นั่งที่นอนที่สบายกว่านี้แต่ถ้าเราไม่มีตัวกูแล้วมันก็นั่งได้นั่งกลางพื้นดินนี่แหละทำไมเราจึงจะถอนตัวกูได้สักครู่หนึ่งที่นี่ในโอกาสนี้ในลักษณะอย่างนี้ คำตอบก็มีอยู่ว่าจงนึกถึงพระพุทธเจ้าให้ดีให้ถูกต้องให้มากเป็นพิเศษในโอกาสนี้คือระลึกว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประสูติกลางพื้นดินท่านตรัสรู้กลางพื้นดินท่านนิพพานกลางพื้นดินใครอยากจะเข้าใจให้ละเอียดไปกว่านี้ก็ไปหาอ่านดูเอาเองว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางพื้นดินอย่างไรท่านตรัสรู้กลางพื้นดินอย่างไรท่านนิพพานกลางพื้นดินอย่างไรโดยย่อๆเรื่องราวที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนั่นก็ว่าท่านประสูติที่สวนลุมพินีไม่มีใครตั้งใจให้พระพุทธเจ้าไปประสูติมีการประสูติที่นั่นแต่เผอิญพระพุทธมารดาได้เสด็จผ่านไปทางนั้นเมื่อเขากำลังเล่นนักขัตฤกษ์หักกิ่งดอกสาละกันอยู่อย่างสนุกสนานในสวนลุมพินีได้ทรงแวะเข้าไปที่นั่นเมื่อเผอิญจะรู้สึกจะต้องประสูติที่นั่นก็ต้องประสูติที่นั่นซึ่งหาอะไรไม่ได้ดีไปกว่าการประสูติกลางพื้นดิน ในรูปภาพที่เขียนไว้เราก็เห็นว่ามีม่านวงข้าวพอเป็นเครื่องกำบังหน่อยนึงแล้วก็ยืนเหนี่ยวกิ่งไม้ประสูติเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติแล้วก็ยังมีข้อความกล่าวว่าเสด็จไปเจ็ดก้าวกลางพื้นดินมีดอกบัวผุดขึ้นมารับดังนี้เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องประสูติกลางพื้นดินทีนี้ก็มาถึงการตรัสรู้ที่โคนต้นโพนั่งที่พื้นดินมีหญ้าคาที่คนตัดหญ้าเขาถวายให้เมื่อตอนกลางวันรองนั่งแต่เพียงบางๆก็ที่ยังต้องเรียกว่าตรัสรู้กลางพื้นดินอยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้เราไปหลงรูปเขียนที่เขียนเป็นบรรลังประดับเงินประดับทองประดับเพชรสูงไม่รู้จักกี่ชั้นมีฉัตรมีมนต์ดบมีอะไรสารพัดอย่างก็เลยเข้าใจผิดไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้กลางพื้นดินนี่ขอให้นึกกันเสียใหม่ให้ดีว่าโดยเนื้อแท้นั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กลางพื้นดินเหมือนโยคีมุนีทั้งหลายที่ไปนั่งทำความเพียรโคนต้นไม้กลางพื้นดินแล้วก็ตรัสรู้ที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ที่โคนต้นไม้ที่เราเรียกกันว่าต้นโพใกล้ๆริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในเวลารุ่งอรุณแห่งวันเช่นวันนี้ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องปรินิพพานพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานกลางพื้นดินในอุทยานแห่งหนึ่งอุทยานต้นสาละเป็นที่เที่ยวเล่นของกษัตริย์มัลละใกล้เมืองกุสินาราแม้ว่าจะมีสิ่งรองรับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าผ้าสังคาติที่ปูรองประทับนอนกลางพื้นดินและปรินิพพานนี่แหละลองคิดดูเถิดว่าพระพุทธเจ้าประสูติตอนกลางวันของวันเช่นวันนี้กลางพื้นดินตรัสรู้เมื่อรุ่งอรุณของรุ่งอรุณของวันเช่นวันนี้กลางพื้นดินแล้วก็ปรินิพพานในตอนค่ำของวันเช่นวันนี้กลางพื้นดินเราจะมาทำในใจกันง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าวันเช่นวันนี้คือวันเป็นเดือนวิสาขะนี้เมื่อตอนหัวรุ่งเป็นเวลาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนเที่ยงวันเป็นเวลาประสูติของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาหัวค่ำเป็นเวลาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในวันเช่นเดียวกันคือวันนี้ นี่ถ้าจะพิจารณาดูมันมีทางที่จะพิจารณากันได้หลายอย่างจะเอากันถ้าจะเอากันตามตัวหนังสือมันก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันมีได้ในวันเดียวกันการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานถ้ามันมีได้ในวันเดียวกันมันก็น่าอัศจรรย์มากแต่ว่าพุทธบริษัทบางพวกบางนิกายไม่ได้ถืออย่างนี้การถือว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเดียวกันอย่างนี้มีแต่ฝ่ายเถรวาทส่วนฝ่ายมหายานนั้นไม่ได้กล่าวอย่างนี้คือกล่าวต่างวันกันเป็นของธรรมดาไปแต่ถ้าเราจะยังคงถือว่าตรัสรู้จักรู้นิพพานนี้เป็นไปในวันเดียวกันอย่างนี้มันก็ต้องกลายเป็นเรื่องว่าอัศจรรย์เป็นพิเศษไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ถ้าเราจะพูดอย่างนี้กับคนสมัยนี้ก็ยากที่ใครเขาจะเชื่อเราก็มีทางที่จะพูดอย่างอื่นว่านี่มันเป็นกล่าวเป็นการกล่าวอย่างปาฏิหาริย์หรือกล่าวอย่างปุคคลาทิฏฐานเพราะว่าเรากล่าวอย่างปุคคลาทิฏฐานอย่างอื่นๆนั่นก็ยังมีอีกมากมายว่าพระพุทธเจ้าพอจะสูดออกมาก็พูดได้เดินได้อย่างนี้มันก็เป็นปาฏิหาริย์หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นปุคคลาทิฏฐานถ้าเมื่อกล่าวปุคคลาทิฏฐานอย่างนั้นได้แล้วมันก็กล่าวว่าพระสูตรจะรู้นิพพานในวันเดียวกันก็ยังได้อีกนั่นเอง ถ้าเราจะมาดูกันให้ลึกในภาษาทางธรรมะแล้วการประสูติการตรัสรู้และการนิพพานนั้นเป็นของสิ่งเดียวกันเพราะว่าเล็งถึงการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นการประสูติก็คือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ก็คือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการนิพพานก็คือการนิพพานอันได้แก่การทำลายกิเลสให้สิ้นไปนั้นก็คือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการตรัสรู้กับการนิพพานนั้นเป็นของสิ่งเดียวกันอย่างยิ่งเพราะว่าการตรัสรู้นั้น คือการทำกิเลสให้สิ้นไปนิพพานก็คือการทำกิเลสให้สิ้นไปนิพพานโดยความหมายนั้นหมายถึงความเย็นเพราะกิเลสไม่ได้มีอยู่ในขณะที่ตรัสรู้นั่นแหละกิเลสสิ้นไปความสิ้นไปแห่งกิเลสในการตรัสรู้นั่นแหละคือการปรินิพพานทีนี้ถ้ามองย้อนกลับในขณะที่กิเลสสิ้นไปนั่นแหละคือการเกิดของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แห่งความสำคัญมันจึงไปรวมอยู่ที่พุทธานามุปปาโคการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพียงคำเดียวเท่านั้นว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นมันมีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดขอแต่ให้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเท่านั้นจะเป็นการตรัสรู้ก็ตามเป็นการตรัสรู้ก็ตามเป็นการนิพพานก็ตามมันคือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นมันก็ยังเหลือแต่การเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะโดยปริยายใดเหลืออยู่เพียงการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือในวันเช่นวันนี้นั่นเราจึงกล่าวได้ว่าเรามีความเชื่อเต็มที่มีความแน่ใจเต็มที่ในการที่จะพูดว่าการตรัสรู้ตรัสรู้และนิพพานนั้นมีอยู่ในวันเดียวกันคือในวันเพ็ญเช่นวันนี้ก็เป็นการถูกแล้วที่เราจะกล่าวเช่นนั้นและเราพอใจที่จะกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในภาษาธรรมคือการกล่าวอย่างธรรมาทิฏฐานเพ่งเล็งเอาจิตใจเป็นใหญ่ไม่เอาวัตถุร่างกายเป็นใหญ่จึงเห็นได้ว่าการตรัสรู้ก็คือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและคือการสิ้นไปแห่งกิเลส เอาความตรัสรู้หรือการตรัสรู้เป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งสำคัญเพราะการตรัสรู้นั้นคือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและการตรัสรู้นั้นเป็นการสิ้นไปแห่งกิเลสคือการนิพพานเป็นอันว่าเราไม่ต้องระแวงสงสัยกันแล้วว่าจะไม่มีการตรัสรู้ตรัสรู้นิพพานในวันเดียวกันการตรัสรู้ตรัสรู้นิพพานมีได้ในวันเดียวกันโดยลักษณะที่อธิบายมาดังนี้ถ้าหากว่าคนต่างศาสนาที่ถือศาสนาอื่นเขาจะกล่าวคัดค้านในทํานองหัวเราะเยาะว่าพูดเกินความจริงไปเสร็จแล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเพราะการตรัสรู้และการตรัสรู้และการนิพพานนั้นที่แท้เป็นสิ่งเดียวกันหาได้มีอยู่ทั้ง3สิ่ง3อย่างตามตัวหนังสือนั้นไม่ตัวหนังสือจะมี3อย่างแต่ความหมายของมันมีแต่เพียงอย่างเดียวผู้ที่เขากล่าวไว้ดังนี้เป็นผู้ที่ฉลาดเขากล่าวไว้ดังนี้เพื่อให้คนมีความเชื่อมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นทั้งคนโง่และคนฉลาดคนโง่ก็เชื่อไปอย่างอิทธิปาฏิหาริย์คนฉลาดก็เชื่อไปในทางความหมายถูกต้องของคำเหล่านั้นเป็นอันว่ามันมีประโยชน์ทั้งคนโง่และคนฉลาดเราก็มีความพอใจที่จะถือว่านี่เป็นความถูกต้องแล้วที่พุทธบริษัทเถรวาทเราถือกันว่าวันนี้เป็นวันตรัสรู้เป็นวันตรัสรู้แล้วเป็นวันปรินิพพานของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์อันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายแต่แล้วอย่าลืมว่าแม้เราจะแยกเป็น3อย่างก็ต้องให้ถือว่าการประสูตินี้ก็ประสูติกลางพื้นดินการตรัสรู้นี้ก็ตรัสรู้กลางพื้นดินการนิพพานก็นิพพานกลางพื้นดินเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายก็มานั่งอยู่กลางพื้นดินให้ใกล้ชิดให้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงเสพครบเป็นอันมากคือชีวิตที่เป็นอยู่กลางพื้นดินขอจะได้เข้าใจว่าเพียงแต่ท่านประสูติกลางพื้นดินตรัสรู้กลางพื้นดินนิพพานกลางพื้นดินขอให้เข้าใจถูกต้องว่าตลอดเวลาส่วนมากในพระชนชีพนั้นก็ประทับอยู่กลางพื้นดินเป็นส่วนใหญ่จะเที่ยวไปที่นั่นเที่ยวไปที่นี่พักอยู่ที่นั่นพักอยู่ที่นี่ส่วนมากก็กลางพื้นดินเพราะว่าการเป็นอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเป็นอยู่กันอย่างง่ายๆไม่เหมือนสมัยนี้พระพุทธเจ้าไปไหนท่านก็เสด็จไปด้วยพระบาทไม่ได้สวมรองเท้าเลยซ้ำไปคนสมัยนี้ขี่รถยนต์ขี่รถไฟขี่เรือบินคิดดูเถิดว่ามันต่างกันอย่างไร แม้ที่สุดแต่ท่านจะประทับนั่งนอนส่วนใหญ่ก็ประทับกลางพื้นดินถ้าเราจะไปดูกุฏิที่พระพุทธเจ้าเคยประทับที่ว่าเหลืออยู่กันซากที่เขาเชื่อกันว่าเป็นประคันตกุฏินั่นก็จะเห็นได้ว่าท่านประทับกลางพื้นดินจะมีเตียงมีตังเตี้ยเตี้ยบางๆรองนั้นมันไม่สำคัญอะไรมันก็เหมือนกับอยู่บ้านพื้นดินอยู่เรือนที่เป็นพื้นดินอยู่นั่นเองที่เมื่อเสด็จออกนอกจากสถานที่แล้วก็ยิ่งที่จะต้องประทับกลางพื้นดินมากยิ่งขึ้นไปอีกและในบรรดาพระพุทธวจนะทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นสูตรเป็นอันมากหรือแทบทั้งหมดพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระสาวกทั้งหลายกลางพื้นดินที่ขอให้คิดเถอะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีชีวิตอยู่กลางพื้นดินก็ทำคำสอนที่ได้ตัดออกมานั่นก็ส่วนมากก็ตัดกลางพื้นดินพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในสมัยนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่มีชีวิตอยู่แถบพื้นดินเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นเองดูไปดูมามันก็จะเห็นได้ว่ากลางพื้นดินนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดประเสริฐที่สุดสำหรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สำหรับการประสูติการสัตรู้และการปรินิพพานขอให้ท่านทั้งหลายมีความพอใจเถิดว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้มานั่งอยู่กลางพื้นดินและเราจะเดินเวียนไปทักษิณบนพื้นดินไม่มีรองเท้าไม่มีอะไรรองให้มันเกิดความรู้สึกในจิตใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านมีพระพุทธเจ้าดำเนินพระบาทเราโดยแผ่นดินโดยบนแผ่นดินมีความรู้สึกเป็นอย่างไรเรามัวแต่สวมรองเท้าเราก็รู้ไม่ได้เราก็ถอดรองเท้าออกเสียแล้วก็เดินไปบนพื้นดินดูบ้างแล้วก็จะรู้น้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าว่าท่านรู้สึกอย่างไรท่านอดทนอย่างไรท่านเข้มแข็งอย่างไรและท่านเห็นแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรในการที่เสด็จดำเนินพระบาทเราไปเมืองนั่นเมืองนี้เมืองโน้นเพื่อสอนคนนี่แหละเรามัวแต่สวมรองเท้ามัวแต่ขึ้นรถยนต์มัวแต่ขึ้นรถไฟมัวแต่ขึ้นเรือบินอยู่อย่างนี้มันก็มีจิตใจเหินห่างจากการที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าแต่เอาเถอะอย่างไรก็ดีในวันเช่นวันนี้และโอกาสอันเล็กน้อยนี้ขอให้เราสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเสียให้พ้นและเตรียมจิตใจของเราให้เหมาะสมที่จะกระทำวิสาขบูชาบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยแท้จริงเถิดการบูชานั้นโดยส่วนใหญ่มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือบูชาด้วยสิ่งของวัตถุต่างๆกับบูชาด้วยเลี้ยวด้วยแรงด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยเหงื่อด้วยการกระทำนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งการบูชาอย่างแรกนั่นเรียกว่าอามิสบูชาพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญส่วนการบูชาอย่างหลังนั้นเรียกว่าปฏิปัติบูชาพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญแต่วันนี้เราจะทำให้ครบทั้งสองอย่างเรามีดอกไม้ทูบเทียนซื้ออยู่ในมือและมีอื่นๆด้วยก็ได้เรียกว่าอามิสบูชาเราก็ทำแล้วเราจะเดินเท้าเปล่าเวียนประทักษิณให้มีความรู้สำนึกต่อความรู้สึกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอยู่กลางพื้นดินไม่สวมรองเท้านั้นอันนี้ก็จะเป็นปฏิปัติบูชาอีกอย่างหนึ่งเราเลยได้ครบทั้งสองอย่างคือทั้งอามิสบูชาและปฏิปัติบูชาสำหรับทำวิสาขบูชาในวันนี้ในโอกาสนี้ขอท่านทั้งหลายจงเตรียมจิตใจอย่างนี้มีความกล้าหาญที่จะกระทำจะได้รู้สึกด้วยจิตใจจริงว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรแล้วจะได้เป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นพิธีที่ถูกต้องไม่เป็นรีตองเหมือนลูกเด็กๆ เขาจะทำกันทั่วไปอย่างเพลินเสเฮฮาแม้ในการเวียนวิสาขบูชาก็ยังมีการเพลินเสเฮฮามีจิตใจฟุ้งซ่านบางทีก็มีกิเลสเกิดขึ้นหลายอย่างหลายประการในขณะที่ทำการบูชานั่นเองเราจงป้องกันให้ดีระวังให้ดีปัดเป่าออกไปให้หมดไม่มีสิ่งเหล่านี้เหลืออยู่ในใจกระทำในใจว่าเราจะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบเหมือนพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าในส่วนนี้คือส่วนจิตใจลึกซึ้งหรือดวงวิญญาณของเราทีนี้ก็จะมีการเสียสละที่จะเป็นความยากลำบากใดๆก็ตามเพื่อเป็นการบูชาด้วยร่างกายเลือดเนื้อของเราถ้ายังจะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนซึ่งเป็นวัตถุภายนอกอีกด้วยบูชาด้วยวัตถุภายนอกก็บูชาบูชาด้วยการกระทำด้วยเลือดด้วยเนื้อก็บูชาบูชาด้วยคุณธรรมที่เราทำจิตใจให้เหมือนจิตใจของพระพุทธเจ้าเท่าที่เราจะทำได้นี่เราก็บูชานี่เห็นได้ว่ามันเป็นอาการบูชาที่สุดความสามารถของเราแล้วขอให้กระทำอย่างครบถ้วนและสุดความสามารถดังนี้เถิดโอกาสตอนนี้ไปก็จะได้กระทำวิสาขบูชาด้วยการเวียนประทักษิณเป็นลำดับไปที่การนี้เป็นการเตือนให้เตรียมจิตเตรียมใจให้มีความเหมาะสมที่จะกระทำวิสาขบูชานั้น อย่าได้ทำอย่างละมือเพ้อฝันอย่าได้กระทำอย่างงมงายอย่ากระทำไปด้วยความสนุกสนานเหมือนลูกเด็กๆเพราะว่าเราได้อุตส่าห์พยายามถ่อร่างขึ้นมาบนยอดภูเขานี้มันก็ไม่ค่อยสนุกอยู่แล้วสำหรับคนแก่ๆแต่ค่อยถือว่าที่อุตส่าห์ถ่อร่างขึ้นมาด้วยความยากลำบากถึงยอดภูเขานี้ก็เป็นการบูชาด้วยเหมือนกัน ความลำบากใดๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็จะกลายเป็นของบูชาไปหมดนี่แหละเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดความงมงายในการที่จะกระทำวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์เดินทางมาแต่ที่ไกลจากจังหวัดไกลก็มีอยู่เป็นอันมากจงอย่าได้เสียทีที่อุตส่าห์ถ่อร่างกายมาจนถึงที่นี่จนถึงยอดภูเขานี้จงมีจิตใจอย่างนี้แล้วก็ทำวิสาขบูชาให้ถูกต้องตรงตามความหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นทุกๆประการเถิดสำนึกในพระคุณว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์มีจิตใจสะอาดหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีความสงบเย็นไม่มีความทุกข์เลยพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทโธสว่างเองรู้เองอย่างถูกต้องครบถ้วนวิชชาจรณสัมปันโนพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะคือมีทั้งความรู้และการกระทำพระองค์เป็นสุขโตเสด็จมาดีในโลกนี้เสด็จไปดีในที่ไหนๆทุกคนทุกแห่งเพื่อจะโปรดเท้าให้พ้นจากกองทุกข์โลกาวิทูพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งสิ่งทั้งปวงในโลกดังนั้นจึงสามารถจะช่วยโลกให้รอดพ้นได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระองค์ตถาเทวนุสานังสมควรที่จะเรียกได้ว่าเป็นครูทั้งของเทวดาและมนุษย์พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาเป็นผู้มีสัทธรรมแล้วก็แจกสัทธรรมไม่ได้หวงแหนไว้แต่ผู้เดียวดังนี้มีจิตใจแจ่มใสมีจิตใจสว่างอยู่ในพระคุณเหล่านี้แล้วกระทำวิสาขบูชาเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้